Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Stejně jako technologie zásadně změnily život všem lidem na západě, tak teroristické útoky a migrační krize změnily náladu, vztahy lidí, atmosféru a politiku v celé Evropě. Obavy z migrantů, kteří už dorazili, z těch na pochodu i z dalších migračních vln, patří k nejdůležitějším motivům při rozhodování ve volbách ve většině evropských zemí. Migrace se tak zařadila k prvořadým politickým tématům naší doby, k tématům, která nejvíce rozdělují společnost. Právě vášnivost sporů, zda vítat nebo odmítat, zda pomáhat u nás doma nebo tam, odkud migranti přicházejí, na který břeh je dopravit, jestli na ten, ze kterého vypluli, nebo na ten cílový, přiměla politiky k činům. Právě vrcholí spor o jeden z nejpodstatnějších činů, o novou evropskou azylovou legislativu, úpravu tzv. Dublinských dohod. Ty stanovují principy udělování azylu a přidělování mezinárodní ochrany. Podle nich členské státy koordinují svou činnost. Co by tato změna znamenala pro nás a pro celou Evropu? To je otázka, kterou si rozhodně nekladou jen politici. A právě na ní budu hledat dnes odpověď s bývalou ministryní spravedlnosti, s paní advokátkou Danielou Kovářovou. Přeji vám hezký den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Paní doktorko, abychom si nejprve vysvětlili, oč jde, tak evropská norma, která se stala známá jako Dublin 4, reaguje na uprchlickou krizi z roku 2015. Když budu hovořit evropštinou, tak musím říct, že návrh je zdůvodňován například neúměrným zatížením některých zemí v žádostech o azyl, přináší takzvaný výpočet spravedlivé odpovědnosti, který stanovuje podíl každého členského státu v systému přemísťování, kde jsou do výpočtu zahrnuty faktory HDP a počtu obyvatel daného státu. A teď už se ztrácím, a proto jsem se to snažila přeložit z úřednické řeči. A jako právnímu laikovi mi to tedy zní, překládám si to takto, že to, co Evropa v menším měřítku nedokázala povinnými kvótami, tak to teď chce ve velkém zavést v celé Evropě jako povinnost. Tedy přerozdělování uprchlíků do všech zemí, nejen do některých. A teď bych potřebovala požehnání, jestli jsem si to přeložila správně, paní doktorko.
Přeložila jste si to správně, ale já bych k tomu ještě řekla něco jiného. Pan profesor Bárta, egyptolog, říká, že všechny velké civilizace jsou nejprve velké v důsledku nějakých kroků, hnutí, vlivů a pak ty též kroky, hnutí a vlivy způsobí, že ty civilizace zaniknou. A že tento cyklus akce a reakce nebo sinusoid se dá přirovnat a použít na úplně všechno. A Evropská unie je toho příkladem. Evropská unie byla báječná instituce v době, kdy jsme do ní vstupovali, a pak se cosi stalo a teď se řítí ke svému zániku. A k mému údivu to nikdo z těch čelných představitelů nevidí, takže je to ten Titanic, na jehož palubě se tančí. Migrantská krize vedle dalších doprovodných jevů jako GDPR a podobně je klasický příklad toho, jak Evropská unie neumí vytáhnout ze šuplíku katastrofický scénář, ale pokračuje stále v té naprosto neefektivní cestě dál.
Vy, když jste tady zmínila teorii profesora Bárty přerušovaných rovnovách a jeho knihu vlastně Kolaps a regenerace, myslíte si, že když jste sama řekla, že Evropská unie se svými kroky blíží ke svému vlastnímu kolapsu, že má ještě šanci regenerovat?
Já jsem si to několik posledních let, minimálně ty poslední dva roky, kdy jsme zažili hlavní nástup migrantské krize a pak Brexit, tak jsem si to celou dobu říkala. A protože se znám s řadou bývalých ministrů, kteří jsou, nebo vůbec vysokých politických činitelů, kteří teď mají různé více či méně významné funkce v Evropské unii, tak jsem to s nimi i konzultovala a vášnivě jsme se hádali o to, že by Evropská unie se měla chytit za nos, kdyby to byl krizový manažer a měla by něco udělat. A obávám se, že posty, peníze a aureola kolem Evropské unie je všechny opila, protože to vlastně nevidí. Protože jdou stejnou cestou právní úpravy, více slov, která a věd, která jste četla na začátku, to by normální člověk ani nenapsal, ani nepřečetl. Diváci, když jste to četla a posluchači nejspíš usnuli a vůbec jim nebylo jasné, o čem to tady mluvíme. Já vůbec nechápu, že to ti vysocí představitelé a zaměstnanci Evropské unie, že to nevidí, že to neslyší.
To jsem se právě chtěla zeptat, protože vy jste byla ve vrcholné politice jako ministryně spravedlnosti. Stýkala jste se s politickými špičkami u nás a také s těmi evropskými. A proto jsem se chtěla zeptat, možná úplně nejapně, ale opravdu plošně to nikdo nevnímá? Plošně došel zdravý rozum?
Já si myslím, že ano, ale na těch vysokých funkcích a u vysokých představitelů. A utvrzují mě v tom mý známí a kamarádi, kteří bydlí různě v zahraničí, třeba v Německu nebo ve Švédsku. A tam jsou ti lidé úplně nešťastní z aktuálního vývoje, z migrační krize, z toho, co potkávají na ulicích. Moje kamarádka, která žije v Německu, říkala, že jejich místní policejní prezident vydal doporučení, aby dívky nenosily vysoké podpatky, neb by se jim mohlo lépe utíkat na nízkých, aby nechodili po ulicích koukajíc se do mobilního telefonu, protože by je zezadu mohl někdo přepadnout, a aby nechodili sami, ale v hloučcích.
Tak, a to se děje kde, tato opatření nebo tyto rady?
V městě okresního typu. Mně to připadá neuvěřitelné, že tohle může policejní prezident vyhlásit místo, aby učinil tu ulici bezpečnou. A to, že vrcholní představitelé nejsou schopni zakročit a třeba použít síly, je to možná nepopulární, ale já jsem přesvědčena, že je to třeba. Protože jinak dopadneme špatně.
Pojďme se tedy vrátit k tomu, co by mohlo čekat nás. Protože v tom návrhu, když se vracíme zpátky k Dublinu 4, se říká, že by měl fungovat takzvaný kolektivní přidělovací mechanismus. A ten spočívá v tom, že žadatelé, kteří nemají žádné vazby na určitý členský stát, mají možnost vybrat si mezi 4 státy, které přijali nejnižší počet žadatelů ve vztahu k jejich spravedlivému podílu, opět cituji, a to nezávisle na tom, v jaké zemi o azyl žádají. Z toho by tedy vyplývalo, že rozhodnutím Evropské unie k nám přijdou migranti, ať chceme nebo ne.
Vypadá to opravdu tak. Pevně věřím, že naši představitelé budou na všech forech bojovat proti tomu. Nicméně se opravdu může stát, že i navzdory našemu odporu synchronizovanému s Vyšegrádem, tak Evropská unie toto rozhodnutí přijme. A pak můžu říct jenom to, co poslední 2 roky mnou rezonuje, totiž, že jsem nikdy nebyla šťastnější, že žiju v České republice, než jsem teď. Ale bojím se, že tuhle zemi takhle bezpečnou a krásnou našim dětem nezanecháme.
Vy jste už tedy řekla, že ten náš, řekněme, určitý odpor, nebo jak to správně nazvat, je to správně použité slovo?
Možná nesouhlas.
Nesouhlas. Dokonce dokázal naše politiky stmelit. A pokud vím, tak 17. ledna se ve sněmovně odehrála možná přímo historická situace, kdy všech 9 stran, o kterých byli lidé přesvědčeni, že se nedokáží shodnout společně vůbec na ničem, se shodli na mandátu pro vládu, pro jednání na úrovni Evropské unie právě ohledně pravidel pro přidělování azylu. A sněmovna tehdy přijala usnesení, že odpovědnost za rozhodování v otázce azylu by nadále měly nést výhradně členské státy. Schválilo to všech 163 přítomných poslanců, nikdo nebyl proti. Myslíte si, že je to nadějné a že nám to vydrží, tento postoj?
Mně toto rozhodnutí naplňuje nadějí. Já jsem moc ráda, že naši zákonodárci takto rozhodli. A je poměrně zajímavé, že my země východního bloku, které vlastně spolu paříme a chodíme na píseček, takže tam ten racionální pohled zůstal. Na druhé straně, když se podíváme do západní Evropy, třeba naposledy na výsledky voleb v Itálii, tak je krásně vidět, že většina obyvatel západní Evropy, a potvrzují to i průzkumy, další migranty odmítá. To znamená, otázka nezní, co zbytek Evropy, protože ti mají stejný pohled jako my, otázka zní, co vedení těch jednotlivých států západní Evropy. Protože mně připadá, že se úplně rozešlo s tím, co by chtěli lidé. Že to je ta kasta politiků, ať na úrovni Evropské unie nebo jednotlivých západních zemí, které mají pohled ideový úplně posunutý, zvrácený, divný, nepochopitelný.
Evropští politici vědí velmi dobře, že v hlasování založeném na jednomyslném rozhodnutí, tedy hlasování premiérů jednotlivých zemí, tento návrh neprosadí. Myslíte si, že udělají tedy jiný krok, třeba něco podobného, jako v případě kvót?
Obávám se, že by k tomu mohlo dojít a výsledky budou zničující pro Evropu. Protože jestli pro Brexit hlasoval jeden stát, byť Velká Británie, tak když by se tohle stalo, tak se obávám, že budou následovat další exity dalších států.
I když už nejste ve vrcholné politice nějaký rok, tak přesto myslíte si, že bychom si stále rasantně stáli na svém? A nebo že bychom přeci jen řekli, že zatím nám z Evropské unie plyne tolik výhod, že Dublin 4 je taková, řekněme, lapálie?
Těžko odhadovat, co udělají naši politici. Já bych si velmi přála, abychom stáli na svém. Ale jak to nakonec dopadne, politika je umění možného a leckdy je třeba křehce vyjednávat. Já jsem velmi dlouho věřila, že to pochopí vrcholní politici Evropské unie a vlastně mě hrozně mrzí, že to nechápou a že nevidí, co se děje. Říkám si, že to pro ně možná v budoucnu špatně dopadne, ale nedivila bych se, kdyby s tímto přístupem byl Chexit jednou na pořadu dne.
Proto si myslíte, že už jedou média v podstatě kampaň proti referendu?
Vlastně ano, a když se k tomu přidá ta děsivá zkušenost s dotacemi, která je vlastně špatná, tak si myslím, že to opravdu není daleko. A nebude se pak moc nikdo divit.
Když se pořád ještě vracím k Dublinu 4, myslíte si, že kdyby bylo stejně jako při rozhodování o kvótách ignorováno v budoucnu stanovisku většiny našich občanů i politiků a Dublin 4 by byl přijat, že takto vypadá ztráta suverenity?
Myslím si, že ano. Myslím si, že pro tohle jsme v tom prvním a jediném referendu, které zatím bylo, pro tohle jsme nehlasovali a tak si to asi nikdo nepředstavoval.
Pokud bychom ale i nadále nepřijímali migranty, byli bychom asi opakovaně pokutováni. Co si myslíte, že by to vyvolalo mezi lidmi?
To je samozřejmě otázka, kterou nedokážu odhadnout už proto, že vnitropolitická situace má spoustu dalších vnitropolitických konotací a zrovna v této době a v tomto týdnu vím, že se tento pořad bude vysílat až někdy později a ne bezprostředně, ale zdá se mi, že ta společenská smlouva je velmi vratká v naší společnosti a že se může udát i drobnost, která ji naruší a ohrozí.
Myslíte si nějaký takový ten příslovečný trigger, spouštěč?
Ano, obávám se a když vidím, jak časté jsou demonstrace a co všechno se děje na sociálních sítích a jak jsou vztahy mezi lidmi vyhrocené a velmi útočné, tak cítím to pnutí ve společnosti a trochu se toho bojím.
Vy jste nejen bývalá politička, jste také advokátka a kromě toho jste žena, která je velmi vnímavá, citlivá, empatická a mě zaujalo to, co jste řekla, že se ve státech stále více odděluje vrcholná politická garnitura od názoru občanů. Myslíte si, že je to otázka třeba Vyšegrádu, anebo že je to právě otázka spíše Německa, Francie, Itálie, které jsou novými vlnami migrantů asi zasaženy nejvíce?
Já teď přemýšlím, položila jste mi hrozně zajímavou otázku, takto dopodrobná jsem si sama na ní ještě nikdy neodpovídala. Když bychom se podívali třeba na Oscarové filmy Dunkirk a Nejtemnější hodina, tak tam je krásně vidět reálná politika a názor společnosti a prostých lidí a to, jak to na těch vrcholných politických úrovních funguje jinak. Když se k tomu přidá náš film Masaryk, byť je to v jistém smyslu literární fikce, tak je vidět, že není tak jednoduché říct vždycky, že panovník má reagovat na volání lidu a hlas lidu, hlas boží. Tak jednoduché to není, nicméně řekla bych, že napříč Evropou už ten hlas je tak jednoznačný, že mně připadá, že ty nůžky se opravdu rozvírají. A nevím, jestli je rozdílný pohled Visegrádu dán tou dobou totality a tím, že jsme citlivější, anebo tím, že jsme neprohráli válku a nemuseli si sypat popel na hlavu, ač v jiných oblastech si popel na hlavu sypeme. Takže nevím přesně, to by asi politologové museli na tuto vaši otázku odpovědět. Jenom já to spíš vnímám a cítím a nejsem, úplně se mi dobře nespí.
Paní doktorko, když už jsem tady zmínila tři státy, které jsou asi nejvíc zatížené přílivem migrantů, tedy Německo, Francie, Itálie, to jsou také státy, které nejvíce bazírují na podepsání Dublinu 4. Je to proto, že skutečně jim jde o celoevropskou solidaritu a nebo naopak už si jenom docela normálně hájí oni své národní zájmy, protože se jim třeba něco možná už trochu vymklo z rukou.
Ať je odpověď na vaši otázku taková či onaká, tak já se jim vlastně nedivím. A ta situace u nich je tak strašná, že vlastně cokoliv, co by jim pomohlo, bude pro ně plusem a východiskem. Mně vlastně není úplně jasné, proč se Evropská unie a západní státy tak brání něčemu, jako je maximální hranice počtu migrantů nebo procento ve srovnání s domorodým obyvatelstvem. Mně to totiž připadá jako racionální argument. A upřímně se trochu divím Německu, které v době druhé světové války a kdykoliv poté mělo výborný evidenční, účetní a dokumentační systém, tak se vlastně divím, že tu migraci tak nezvládalo, protože zase od kamarádů, kteří žijí v Německu, vím, že řada migrantů ještě dlouhé měsíce po září před dvěma lety neměla informace ve svém jazyce o tom, do jaké země přišla, jaké zásady má dodržovat a vlastně ta libovůle, skoro bych řekla, naprosté svolení a zmatek a chaos, ta je na Německo udivující.
A jak si toto podivné iracionální jednání vysvětlujete? Máte na to nějaký svůj osobní názor, teorii?
První měsíce jsem si říkala, že to byl strach, nepřipravenost a šok z toho, co se stalo. A pak mi to připadá, že to je taková obava z odpovědnosti a z toho vzít na vlastní bedra odpovědnost za rozhodnutí i za nějaké tvrdé řešení, protože já si myslím, že je možno přijmout migranty, ale je třeba nastavit pravidla a kdo pravidla poruší, tak za to musí následovat trest. Za prvé, za druhé, některé věci se nedají vynutit bez násilí a za třetí, a to zase my rodinní nebo odborníci, kteří pracují s rodinou, víme, že člověka ovlivnit pro celý jeho budoucí život jde do 4 let, že do 4 let se formuje osobnost, návyky, vnímavost, charakter a podobně. A pak už nic neuděláte, pokud nejste výjimečně socializovaný, pokud se velmi nesnažíte a nejste cílevědomí. To znamená, že z mého pohledu my bychom klidně mohli říct, že přijmeme migranty ve věku do 2 let a ty další 2 roky s nimi intenzivně pracovat. A pak by to bylo možné. Ale přijmout lidi z jiného civilizačního rámce, kteří vyrůstali v jiném historickém prostředí, v jiných výchovných metodách, to prostě nemůže fungovat. A to, co se dneska děje, jsme my odborníci v rodině věděli už v tom září před 2 lety, že to takto musí dopadnout. Takže ten údiv je vlastně pokrytecký. Ten údiv západních států je pokrytecký.
No ten údiv je hlavně překvapivý jen proto, že obecně veřejnost vnímáme migrační krizi a tuto vlnu poslední 2 roky intenzivně. Ale ona je mnohem, mnohem delší a nebyla tak masivní. Tudíž vlastně nemusela být šokem, protože byla pozvolná. A přesto údiv a zmatenost zavládla.
Rozumím. Moje sestra se vdala do Itálie, žila dlouhá léta v Turíně na okraji arabské čtvrti. Viděla to vlastně všechno z okna. A i před lety, už vlastně před 10-15 lety, tam ta no-go zóna vlastně byla. Přes den se přes ní ještě dalo projít, ale večer by tam žádný rozumný Ital se sám neodvážil. Takže pokrytectví vlastně trvá dlouhou dobu a i to je vlastně důvod, proč jsem ráda, že žiju v České republice, ale obávám se, že ať uděláme, co uděláme, tak se nám dneska už tu migrační vlnu podařilo zastavit v naší republice jenom dočasně. A naše děti se s ní prostě dříve nebo později budou muset potýkat. Ale pokud bychom chtěli něco udělat, pak si myslím, že bude třeba reagovat v jistém smyslu násilím a to musí někdo rozhodnout a vzít na svá bedra.
Převzít zodpovědnost.
A to převzít zodpovědnost a vydat příkaz k palbě, když to tak zjednoduším, anebo k nějaké brutální ochraně, protože všechny migranty, všechny potřebné, všechny lidi, kteří nepožívají takových finančních sociálních výhod, jako požívá průměrný občan Evropy, ty tady stejně neumístíme. To znamená, to není řešitelné. Přijmout migranty prostě není řešitelné, protože dlouhodobě nás převálcují.
Paní doktorko, když řeknete, někdo to bude muset rozhodnout, někdo bude muset převzít zodpovědnost a dát příkaz k palbě. Nemáte strach říct takovouto větu, protože v tuto chvíli získáváte nálepku. My jsme teď v nálepkování obzvláště činorodí a dobří. Nemáte strach?
Osobně nemám strach. V posledním období vypouštím z úst řadu svých názorů hodných o nálepkování, když to tak řeknu. A myslím si, že žijeme ve válečné době a proto si myslím, že si musíme volit i představitele pro válečnou dobu. A že bez toho to nejde. Jiný typ politika je do klidového období, jiný typ šéfa firmy je pro klidové období a pro válečné období musíme volit válečníky, kteří toho budou schopni.
No jenom, jak říká dnes už klasik, všude samej ouřada a nikde žádný Churchill.
To máte pravdu a souhlasím s vámi a je to velký problém. Proto doufám, že jsou mezi námi muži, kteří zůstali muži a kteří budou nás slabé ženy a naše děti bránit.
Vy otvíráte téma, ke kterému se určitě společně také dostaneme, protože v tuto chvíli si myslím, že jste dokázala naštvat mnoho lidí napříč spektrem celé společnosti. Na jednu stranu ty, kteří tvrdí, že bychom neměli být přísní, co se týká migračních kvót a měli bychom být velkorysí. A když dnes žena řekne, že je slabou ženou, tak tím naštve zase další část společnosti. Ale zůstaňme ještě u migrace. Rozumím tomu správně, že vy vnímáte to, v jakém stavu migrace teď je, v jakém stavu jsou opatření, řešení dalších a dalších migračních vln, a nebo spíše to už ani nejsou vlny, je to soustavný proces jako existenční hrozbu?
V každém případě. Je to jenom otázka času.
Pokud by nám vnutili evropské země azylový systém, podle kterého bychom přestali rozhodovat o tom, kdo bude na našem území žít a kdo ne, to by bylo asi velmi konfrontační řešení. Řekněte mi, myslíte si, že to je ten okamžik třeba pro vás, kdy usilovat o referendum, o vystoupení z Unie?
Moje odpověď zní ano, ale já bych to rozšířila ještě na jinou oblast. Ona Evropská unie vůbec nemusí jít touhle cestou. Úplně stačí, když Evropská unie řekne, tak jako řekla, že naši řidiči našich kamionů, když budou přejíždět přes Německo, tak mají mít stejné příjmy jako němečtí řidiči. Tak úplně stačí, když řekne, že sociální zaopatření migrantů má být ve všech zemích Evropské unie stejné, stejně vysoké. To úplně stačí k tomu, aby začali migranti usilovat o to zůstávat i u nás. Zatím tak nečiní, protože naše zabezpečení je nesrovnatelně nižší. Ale v okamžiku, kdy se to sjednotí, tak půjdou i k nám. A já se obávám, že při jisté naplněnosti západní Evropy k nám přijdou tak jako tak. Takže je to jenom otázka času a konec konců zadržení, občasné zadržení dodávky z migranty, to je jenom špička ledovce.
Paní doktorko, proč si myslíte, že existuje tak silná animozita vůči názoru, že je potřeba pomoci lidem, kteří jsou v nouzi v místě jejich bydliště, v těch státech, které jsou zasaženy nejrůznějšími krizemi, válkou a podobně?
Ona je otázka, jestli máme jenom tyhle dvě možnosti a jestli žádná jiná není. Když jsou dva názorové proudy, tak je to vždycky tak, že se společnost rozdělí na dvě skupiny, třeba někdy nestejně veliké, a mezi nimi je animozita. Když těch možností je víc, tak ta animozita se přirozeně sníží. Ono totiž, když bychom vedle těch dvou možností, to jest přijmout je nebo pomoct jim tam, vzali ještě třetí možnost, například najít nějaké území, kam bychom je mohli nasměrovat a ať si tam sami hospodaří a tam jim třeba nějak pomůžeme, tak už je to třetí možnost. A ona je ale jiná otázka, jestli totiž přijetím jedné či druhé nebo třetí varianty současně nerezignujeme na ochranu našich vlastních vymožeností. A pokud jde o zničení naší civilizace, no tak si, myslím, většina lidí vybere, že zničení vlastní civilizace nechce. Ale já bych jenom oponovala, já jsem hluboce přesvědčená, že náš národ je plný hodných lidí, kteří, když se stane nějaká katastrofa a neštěstí, tak bez nároku na odměnu, na poděkování pomáhají. Viděli jsme to v povodních, vidíme to při každé dopravní nehodě, vidíme to, osobně mám několik zkušeností ze svého života, vždycky, když se mi něco stalo, když jsem potřebovala pomoc cizích lidí, tak se mi ji vždycky dostalo. A jsem přesvědčena, že takzvaně potřební a ten, kdo o pomoc volá, tak se jí v našem státě dovolá a nemusí na to být žádné regule, žádné rozhodnutí, žádné příkazy a žádné dotace. To, co ovšem vidíme, to není prosba o pomoc potřebných. To, co vidíme v západní Evropě, to je prostě okupace.
Myslíte si, že je někým řízená?
Ne, to si asi nemyslím, že je někým řízená. Myslím si, že pašeráci jenom využili tady té možnosti. A vůbec různé konspirační teorie, těm nevěřím, věřím spíš Nassimu Talebovi a jeho úžasné knize Zrádná nahodilost. A někdy se prostě stane, že lidé využijí zhody náhod a toho nakumulování různých příhodných okamžiků, v tomto případě příhodných pro migraci.
Paní doktorko Danielo Kovářová, já vám moc děkuji za vaše názory, za to, že se nebojíte své názory formulovat, přestože víte, co vám mohou přinést. Díky za tu odvahu.
A já vám děkuji za pozvání a těším se na shledanou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 6. dubna uslyšíte třetí díl rozhovoru s psychiatričkou a psychosomatičkou Jarmilou Klímovou. Budeme hovořit o tom, jak může být rostoucí nepřehledná džungle zákonů zdrojem celoživotní úzkosti, ale také o jejím postřehu, že žijeme v době hroucení systému. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Jestli syndromem vyhoření trpí západní společnost, tak já říkám, ano, trpí. Hurá! Protože na čem je postavená západní společnost? Na nadnárodních systémech. Na korporátech, který tu společnost vlastně vysávají. A já už jsem několikrát při různých příležitostech řekla, že my v současné době žijeme v etapě hroucení systému.
Milí posluchači, už víte, co vás čeká příště. Mezitím si můžete kdykoliv poslechnout dosud odvysílané pořady na našem webu www.kupredudominulosti.cz a na náš web i Facebook nám také můžete psát vaše postřehy, dotazy a nápady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.